Хайырлы ирте.
Татнефт хайрия фондының рухият программасы эшчәнлеге күп кырлы. Ул әдәбият, сәнгать, мәдәниятне үстерүгә зур өлеш кертә. Балаларның һәм яшьләрнең әлеге өлкәләрдә талантларын үстерү буенча киң күләмле эш алып бара. Шуларның иң зурларыннан берсе һәр елны үтүче Сандугач Сайрар илем төбәгара балалар иҗаты фестивале. Ул уздырыла башлагандан бирле биредә 50 меңнән артык малай һәм кыз иҗади осталыкта көч сынашты. Аларның шактый шул фестиваль ярдәмендә сәнгать дөньясына аяк басты. Күпләр үзләрен әдәбият, сәнгать, мәдәният өлкәләренә багышлап иҗади эш алып баралар. Арада инде танылып баручы яшьләр, музыкантлар да яки хәзер үзләре бу өлкәләрдә балаларга белем бирүчеләр дә аз түгел. Быел гадәттәгечә Сандугач Сайрар илем төбәгара балалар иҗаты фестивале компанияның тормак предприятиелары, аларның профсоюз комитетлары, Нефть төбәге районнары, мәдәният, мәгариф, балалар һәм яшьләр идарәләре бүлекләр белән берлектә оештырылды. Бәйгенең беренче өлеше сайлау алу турлары Нефть төбәге шәһәр һәм районнарында үтте. Һәм менә хәзер аның бик җаваплы этабы. Беренче иҗат төрендә җиңүчеләрне билгеләү башланды. Алар һәр елдагыча Татнефтнең иң яхшы сәламәтләндерү лагерьларында узачак. Бу чорда әлеге лагерьлар шын-чынлап улы иҗади бәйрәм үзәгенә әверелә. Һәр кайсында балаларга үз сәләтләрен күрсәтә алу белән бергә үзара аралашу, күңелле ял итү мөмкинлекләре дә бирелә. Фестивальне ачу тантанасы Азнакай нефть идарәсенең Каенкай сәламәтләндерү лагерында булды. Биредә вокал башкаручыларның бәйгесе үтте. Татнефть профсоюз комитеты рәисе Гомер Ярулин әйткәнчә, нефтчеләр мондай проектларны тормышка ашырып, киләчәк турында кайгырталар.
Бу фестиваль үткәрелә безнең менә профсоюз оешмасы катнашы белән бергә. Без монда балаларны каршы алып, аларга мөмкинлек тудырып, аларның конкурслары беткәч кич белән аларга ял оештырып, спорт буенча да, культура буенча да дискотека оештырып, аларга ял итәргә мөмкинлек тудырабыз. Монда инде балалар җыела безнең бөтен Татнефть эшли торган җирлектән шушы авыл җирлекләрендә яшәүчеләр һәм поселок җирлекләрендә яшәүчеләр, шәһәрләр, муниципаль районнарда яшәүче кешеләрнең балалары шушында җыела. Кемнең нинди көнәре буенча сәләте бар? Шуның буенча без менә шушы балаларны сәламәтләндерү лагерьларында шәһәрдән шәһәргә күчеп шулай ел дәвамында шушы эшне оештырып барабыз рухият белән бергә. Бу кайсы гына шәһәрдән менә шушы Татарстанга чыккан, Россиягә чыккан кешеләребез, алар безнең Татнефтнең байлыклары барысы. Әйтергә була, бу бик нәтиҗәле һәм бик кирәк эш. Һәм балаларга менә бүген монда йортчылар булса, иртәгә ул уен коралларында уйнаучылар. Менә шул сәнгатьнең, культураның бар тармакларыннан да бу конкурс оештырыла һәм аның нәтиҗәсе Казанга, баш калабызга барып, анда отчет. Ничек итеп без эшләдек һәм нинди дәрәҗәдә балаларны әзерләдек, шул әзерләнгән балаларны Татарстан халкына күрсәтү. Казан халкына менә шул залларга чакырабыз, залга килеп, дуалы концертта матур итеп оештырып, безнең бик уңайлык тудырып тора генераль директорыбыз. Һәм генераль директорның командасы шушы эшләрне традиция булып калган эшләрне барысында төгәл итеп үткәрәләр. Менә монда рухиятның конкурсы гаша үткән балалар, алар барысы да артист булып, шуны хайран калдырып, җырлап, биеп, кешегә хезмәт күрсәтер дип уйламыйбыз. Күбесе аларның безгә эш урыннарына килә. Ну, алар бит тәрбияле, алар музыканы аңлый торган кешеләр булып, һәм эшендә матур итеп эшли торган эшчеләр булалар. Без шуңа күрә Татарстаныбызга бөтен тармакларына да яхшы эшчеләр куярлар дип уйлыйбыз, һәм ул шулай бара да бүген.
Гадәттәгечә һәр төрле конкурста катнашучыларның осталыгын Татарстанның танылган сәнгать осталары, музыка белгечләреннән торган мәртәбәле жюри бәяли. Вокал соло төрендә аңа инде берничә ел дәвамында Россия һәм Татарстанның халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе, Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сунгатуллина җитәкчелек итә. Ул фестивальгә һәр чак бик шатланып килүен әйтә. Һәм балаларның талантын ашу, үстерүдә Татнефтнең эшен югары бәяли. Конкурсларда катнашучыларны әзерләүдә, әлбәттә, педагогларның өлеше бик зур. Нефть төбәге шәһәр районнарында мондай үз һөнәренең чын осталары күп. Азнакай сәнгать мәктәбе укытучысы Фирдәүс Әхмәтгалиева үзенең укучылары белән Сандугач Сайрар илем фестивальләрендә ул үткәрелә башлаган беренче елдан ук катнаша. Фирдәүс ханым җитәкләгән Юлдаш вокаль ансамбле алдагы елларда фестивальнең төп бүләге гран-прины яулаган иде. Фирдәүс Әхмәтғалиева фестивальнең оештырылышына югары бәя бирә.
Башлангычыннан бирле без шушында башта солистлар булды минем. Хәзерлекемдә ул солистларым, лауреатлар, үзләре укытучылар, Казан музыка мәктәпләрендә укыталар. Без бит инде һәр елны катнашып киләбез. Бу фестиваль безгә бик ошый. Оештыруымызда әлбәттә югарылыкта каршы алулар, балаларга бөтен игътибар бирелә, бөтен яклап та. Бик яхшы бүлмәләр яшәү өчен, заллары, музыкантлар, шулай ук ошарту да бик яхшы. Мондый лагерьлар ул безнең татмир үкәләсендә генә күреп калай ишетле матур. Монда инде иң-иң теләк белдергәннәрен, аларга инде өмер булып тора инде бүтәннәре, шуңа күрә аларга күрердәй кешеләр бар.
Нефть төбәгенең шәһәр районнарыннан килгән яшь вокал солистлар конкурсында җиңүчеләр 4 төрле яшь группалар буенча билгеләнде. Сондагы Сайрар илем төбәгара балалар иҗаты фестивале башка иҗат төрләрендә дә дәвам итә. Ул анда җиңүчеләрнең Әлмәттә, Казанда гала концертлары белән төгәлләнәчәк. Яңа көн программасы өчен Ясир Хөснетдинов.